Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте жарылган үтүктөн бир нече адам жаракат алды, бирок аны ишкана ээлери жаап жашырууда деп айтылууда.
Үч кыз жарадар болуп, айнектери чачалып тийип, ошондой эле жок, больницада.
Темирлери айрылып, темирлери мыйрыйып кеттир. Костен директор өзүнүн эмесин тазалаш керек да жок.
Ишканага айрылып келип түшкөн жок, ошондуктан биз муну текшере албайбыз.
Орусиянын Роснефть ишканасы Бишкекнефть компаниясын сатып алды.
Бул эки ири компания экөө тең мамлекеттик болгону менен көбүнчө жана олигархтар менен башкарылат да буларчы. Анан анча-мынча болсо да атаандаштык болушу мүмкүн.
Бүгүн Бишкекте немистер Кыргызстандын тарыхында аттуу көргөзмө ачылды.
Таласта мисалы булар кыргызча эле сүйлөшчү. А кыргыздар болсо немисче сүйлөшөт. Ушинтип бири-бирине сиңишип калган бул элде. Азыркы жаштар ушунун баарын эстеш керек, билиш керек.
Бул жана башка күндүн орчун темалары, эл аралык баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырат. Арыбаңыздар, бүгүн 3-октябрь, жума, Прагадагы студияда Савр Абдымомунов, Азаттык менен болуңуздар. Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бишкек студиясынан Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ажылык сапарга барган кыргызстандыктардын арасынан бир жаран каза болду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Асан Саипов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында зыярат учурунда Мекке шаарында 79 жаштагы Кара Суу районунун тургуну каза болгон.
Кара Суулук бир 79 жашка чыккан бир апа кайтыш болду. Ал ажылыкта жүрүп ошол Мекке шаарында ден соолугу ооруп больницага алып барышкан экен. Больницада өзү ошол бул жакта өлөйүн деп ушундай тилек менен келген экен. Уулу менен келини кошо келген бул жакта.
Быйыл Кыргызстандан 3685 адам ажылыкка аттанган. Бүгүн дүйнө жүзүнөн ажылыкка баргандар Арафат тоосуна зыярат кыла баштады. Бул тоодо Мухаммед пайгамбар акыркы таатын окуган деп саналат. Зыяратка барган кыргызстандыктар 11-октябрдан тарта өлкөгө кайта баштамакчы. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон бүгүн Ооганстанга барды. Кэмерон Ооган жетекчилери менен Британ аскерлеринин Оогандан чыгарылышы боюнча сүйлөштү. Ал Британия бул өлкөгө дайыма күчтүү өнөктөш жана жакшы дос болот деп ишендирди. Ооганстан президенти Ашраф Гани менен бирге өткөрүлгөн маалымат жыйынында Дэвид Кэмерон өлкөнү ушундай мүнөздө башкаруу коррупцияга жол бербейт деп билдирди. Биз баарыбыз бир максатты көздөйбүз. Ал Оогандын коопсуз, стабилдүү өлкө катары гүлдөбөсүсү. Оогандан башка өлкөлөргө коркунуч жараткан террорчулардын башка алкалар жери болбошу керек деп айтты Кэмерон. Оогандан президентке талапкерлер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла улуттук биримдик өкмөтүн түзүп, өткөн аптада расмий бийликке киришкен болчу. Гонконгдо бир апта мурда башталган толкундоолор бүгүн да уланууда. Толук демократиялуу шайлоо өткөрүүнү талап кылып көчөгө чыккандардын ультиматум мөөнөтү соңуна чыккандан кийин Гонконг администрациясынын башчысы Лян Чжин маалымат жыйынын өткөрдү. Ал айтылган талаптар боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өкмөттүн атынан атайын өкүл дайындалгандыгын билдирди. Бул билдирүү шаардагы чыңалган абалды жайлатканы кабарланууда. Гонконгдо өткөн жумадан бери уланып жаткан демонстрацияга чыккан 10 000 деген жарандар Бээжинде 2017 жылкы жергиликтүү шайлоодо бийликке өз кишилерин алып келүүгө аракет жасоодо деп айыптоошууда. Ал ортодо Кыргызстандагы Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен тартып алганы жатат деп президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду айыптап чыкты. Маалымат калайык, Ниязов гезиттин мурдагы кызматкерлерин чогултуп, басылманы өз көзөмөлүнө алууга аракет кылууда. Буга чейин 1 май райондук соту 24 сентябрда аталган басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рибушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Гезиттин жамааты Рибушкиндин артында Фарид Ниязов турат деп шектенип жатат. Фарид Ниязов болсо гезит редакциясынын айыптоосун четке кагууда. Президенттин кеңешчиси Азаттыкка Вечерний Бишкек жазып чыккан айыптоолорду акылга сыйбаган жалаа деп сыпаттады.
Полный абсурд.
Бул айыптоо толугу менен абсурд. Жазып чыккан адамдар менен мен эч кандай байланышым жок. Мен мүлктү бөлүштү иштери жакшылык алып келбесин билем. Ал эми Вечерний Бишкектин кожоюндарына окуяны көөртүп жабыртпай, маселени сот аркылуу чечүүгө чакырам, деди Ниязов. Вечерний Бишкек Кыргызстандагы орус тилинде чыккан эң көп нускалуу гезит. Жаңы эле түшкөн маалыматтар боюнча гезиттеги рекламаларды кабыл алуучу Рубикон фирмасын салыкчылар келип текшерип жаткандыгы да айтылууда. Мелис Турганбаев Ички иштер министрлигине дайындалды. Мындай жарлыкка президент Атамбаев кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматы кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Турганбаевди министрликтин жамааты менен бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев тааныштырды. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы жаңы министрдин негизги милдети ички иштер министрлигин реформалоо экендигин эскертип, ай сайын бул жаатта коомчулукка маалымат берип турууга милдеттендирди. Буга чейин Турганбаевдин талапкерлигин жогорку кеңеш депутаттары да чактырган эле. Түркиянын парламенти өзүн ислам мамлекети деп аталган радикал уюмдун Ирак жана Сириядагы турумдарына каршы операцияларга катышуу маселесин карап уруксаат берди. Ушул эле мандат керек учурда Түркия аймагына чет элдик аскерлердин кирүүсүнө дагы уруксаат берет. Мындай чечимди депутаттардын 298 колдоп, калган 98 каршы деген добуш беришти. АКШ башында турган коалициялык күчтөргө Түркия кошулуп-кошулбасын буга чейин ачык айткан эмес. Радикал ислам тобунун Сириядан Түркияга чектеш аймактарына жакындап жылуусу бийликти кооптондурууда. Сабыр.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар Азаттык KG сайтында. Эми эртең күнгө аба ырайы маалыматы. Шашылыш эскертүү ишемби жекшемби Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, толуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан катуу жаайт. Эртең 4 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метр, кээ бир райондордо 14 метрге жетет. Аба температурасы чүй, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 16-21 градус, Талас жана Нарын облустарында 7-12, Баткен облусунда 14-19 градус, Ысык Көлдө 6-11, Бишкек шаарында 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Шаршемби 1 октябрда Бишкек шаарынын Борбордук Совет Жибек жолу ири көчөлөрүнүн кесилишинде 4 кабаттуу имаратта жайгашкан кийим тигүүчү цехтердин биринде үтүк жарылып, бир нече адам жаракат алганын социалдык тармактарда жазып чыгышты. Бул маалымат азырынча расмий тастыктала да, жокко чыгарыла да элек. Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетовдун сурамжылоолору кырсыкты жашыруу аракеттери болгондугунан кабар берип тургандай.
Кырсык болду деген даректеги 4 кабаттуу имарат СССР мезгилинде 1 май атындагы кийим тигүүчү фабрикасы жайгашып турган. Азыр ал кайсы юридикалык тарапка же жеке адамга таандык экендигин дароо тастыктоо мүмкүн болгон жок. Белгилүү жагы, азыр ал имаратта бир эмес бир топ кийим тигүүчү цехтер иштейт жана кирген чыккандарды күзөт кызматы тескеп турат. Окуянын чынтөгүн билүү үчүн барган Азаттыктын кабарчысы бул имараттын ичинен кадр бөлүмүнүн башчысы менен механиктен башка жооптуу адамдарды жолуктура алган жок. Кароолчу имараттын ичинде көпкө жүрүүгө мүмкүн берген жок. Кадр бөлүмүнүн орус тилдүү өкүлү жетекчиликтин уруксаты жок деп маалымат бербей тургандыгын билдирди. Ал эми механик деген жазуусу бар бөлмөдө жолуккан Эсенбек аттуу кызматкер окуя тууралуу мындай божомолду айтты.
Эмне болушуптур, кыздар бар, кыздар болуптур.
3 кыз жарадар болуп, айнектер чачап тейби, ушундой эле жок.
Больницада э?
Больницада.
А бул үтүктү өзүлөрү эле колдонуп ишкенби жагын?
Эми үтүктү сайып кой десе керек келет эми сыйбесин депчи. Сайып коетту. Жакшы деле ошондой үтүктөр менен иштейт. Үтүк жарылып кеткен боздук жок дейби, суу жок.
Имараттын сыртынан жумушка кирип чыккан кыздардан сураштырганыбызда алар жарылуу болуп, андан 3 кыз жабыркаганын тастыкташты, бирок микрофонго сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Атын атагысы келбеген кыз мындай деди.
Билбейм, үтүк жарылды дейт, кыздыктан андан кийин жаап коштук. Баары үчөө тяжелый состояние жаткан. Зам директор өзү айтат кыз. Өзү айтты деп ачыкпан, андан кийин эксперт жаап кошту.
Атыңыз ким?
Эксперт жаап кошту. Атымды айтпадым. Кайда тирип?
Кайсы? Оол айнеге сынып турганбы? Ушул жерден жарылдыбы?
Темирлери айрылыптыр, темирлери мыйрыйып кетиптир. Костен директор өзүнүн эмесин тазалаш керек да жок. Артыш. Ал эмесе директор бүт суралат. Бүт суралып турушу мүмкүн. Бактан скорый келбей саат, эрте менен саат 9:15-20 болдукча түш.
Скорый келдиби?
Скорый 12 келди. Бактан киши столовойда байке жеткизди, улан деген байке бар.
Бул өңдүү билдирүүлөрдү азырынча бир дагы расмий тарап тастыктай элек. Азаттыкка шаардык милициядагы ишенимдүү булак кырсык болуп, 3 кыз жабыркаганын билдирди. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы арыз түшмөйүн, жеке менчик ишканаларда текшере албайбыз дейт. Инспекциянын өкүлү Анарбек Абазбеков.
Расмий эмес маалымат, ушундай сөз болуп атат. Жанагы Совет көчөсү менен Жээк жолу кесиш жол кесилишкен жерде кийим тигүүчү цехте үчүк жарылып, үч кыз жараат алды дегенчи. Бирок бул бейрасмий маалымат болуп атат да, бизге бул жөнүндө эч кандай кайрылуу келип түшкөн жок. Бизге инспекциядагы эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери башкармалыгы башка комиссия түзүлүп барып текшерүүгө алышмак. Эгерде ушул жабыркаган адамдар тараптан бизге кайрылуу арыз келип, эч кандай кайрылуу келип түшкөн жок, ошондуктан биз муну текшере албайбыз жана бул маалымат канчалык деңгээлде чын калып бизге азырынча белгисиз болуп атат да.
Коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы бул маалыматты кантип тактаары да беймаалым бойдон калды. Кырсык болду деп айтылып жаткан цех кимге таандык экендигин билүү аракетибизден да майнап чыга элек. Буга чейин белгилүү болгон маалыматтарга караганда, Бишкек шаарында 700 ашык кийим тигүүчү менчик цехтер иштейт. Ал жакта суу менен иштеген чоң үтүктөр пайдаланылат. Адистердин пикиринде, тигүү цехтеринин көпчүлүгүндө техникалык коопсуздуктар эске алынбайт жана эмгек келишимдери түзүлбөйт. Кырсык тууралуу маалыматтын жабык бойдон калып жатышынын себеби да дал ошол адамдардын коопсуздугу иш берүүчүлөр тарабынан камсыздалбай калгандыгына байланыштуу болушу ыктымал экендигин эксперттер айтып атышат. Ишканаларда кырсыктар маал-малы менен катталып тургандыгы, кырсыкка кабылгандардын айрымдары узак жылдар бою соттошуп келаткандыгы да белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Теманы эксперттик пикир менен улантабыз. Кыргызстанда тигүү курулуш тармагындагы иштегендердин эмгек укугу сакталбайт. Алар эмгек келишимин түзбөй, кырсык болгон учурда тиешелүү жардамдарды ала алышпайт. Жумушчулардын укугун коргоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Жолчиев Азаттыкка айтып берди. Суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узаткан.
Бактыбек мырза, мына Кыргызстанда көптөгөн тигүү цехтер бар, курулуштар жүрүп жатат. Мына ошол жакта иштеген адамдардын укугу канчалык деңгээлде корголгон? Эмгек укугу
баардык иш берүүчүлөрдө баардыгын окутуп атабыз. Былтыр 480 руководителдерди окуттук, ошолордун баарын түшүндүрүп атабыз. Ар бир ишканада адам, жумушчу, ишкер келгенде ар бирөө менен эмгек келишими түзүлүш керек. Эмгек келишиминде баардыгы айтылат: канча саат иштейт, качан перерыв, качан отдых, отпускка канча берилет, бүт баардык указында бул. Бирок биздин ишкерлер ошону жасабай атышпайбы? Ошолор договор түзбөй баардыгын жумушка алып, анан двойной бухгалтерия дешип, налогтон да качып, договор да түзбөй, ушундай кемчиликтер абдан көп. Эми ошолорду биз жойгонго аракет кылып атабыз. Азыр плановый проверка менен биз биринчи сразу эле барып кире албай атабыз. Жанакы субъект предпринимательства деген бар эмеспи? Бул предпринимательдерди коргоо закону чыкканда и постановление, ошонун негизинде биз барып жөн эле аларга кирип текшере албайбыз. Ушул жагы абдан бизди кыйнап атат да. Себеби мынакей азыр жанакындай иш болуп атты деп айтып атасың, үтүк жарылды деп ошол информация келсе биз анда киребиз. А мурда ошону ошондой цехтерге кире албай атпайбызбы? Аларды кириш үчүн биринчи Минэкономикадан разрешение алышыбыз керек. Анан аларга 10 күн мурда деген биз силерге барып текшеребиз, могулуңар проверочный лист деп коет, могулу вопростор боюнча текшеребиз дейбиз. А биз 10 күн баргыча алардын баарын зыкытып, баарын жасап коет атпайбы? Барсаң баардыгы эң жакшы.
А негизи ошол жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, эмгек келишими түзүлүшү керек, анын ар бир милдети, укугу так даана жазылышы керек.
Даана жазылган.
А бирок иш жүзүндө бул мындай аткарылбаган нерсе болуп атпайбы? Маселен, өткөндө бир курулуштан учуп кетип каза болгон адамдар болуп атат. Мына ошондойлорго эмне чаралар көрүлөт?
Аны эгер договор түзбөсө штрафыбыз бар. Эми аз эле 1,000-2,000 чейин штраф салабыз. Жанакындай учуп кеткендер болсо эмгек коопсуздугун сактабай атса, ошол ишкерлерге уголовный дело ачса болот. 141-42 уголовный кодексте бар. Ушундай иштер болуп атат. А фактически эми баардыгы эле андай түзбөй, келишим түзбөй иштетип атат дегенден алыспын. Себеби биз дагы текшерүү жүргүзүп атабыз да. Көп жерлерде договорлор түзүп, азыр кадимкидей ишкерлер да түшүнүп калды. Себеби договор түзбөсө жанакындай мыйзамды бузганда алар дагы ошондой штрафтарды алышат, жумуштары токтотулат деген сыяктуу. Ошон үчүн азыр эми баардык 100% андай деп айта албайм. Ну бар, кээ бир ишкерлер, көпчүлүгү ошол жанакы налогтон качып, договор түзбөй ар кандай жанакы үч кыз жабыр тартты деп атпайсыңар, ошол деле долбоорлор жок. Алар эми аны скрывать эткен аракет кылышат да. Жок, бирок закондо жазылган территориянын ичинде ошондой кырсык болсо, аларда келишим түзүлбөсө дагы биз комиссия түзүп аныктайбыз, иликтейбиз. Ошондой эгер жанындагылар ушул жерде иштеген да биз билебиз деп аныктап ошолор тастыктап берсе, бул баары бир ошол жумуш менен байланышкан кырсык болот дагы. Кийин өзүнүн пособиялары бар, пособиялар дагы чоң. Например, кырсык болуп өлүмгө учураса ошол кишинин үй бүлөсү 20 жылдык зарыл платасын алат. Инвалид, эгер инвалид 1-2, 3 группа болуп калса 10 жылдык, 5 жылдык, 3 жылдык зарплаттарын алат. Ошолордон булар коркуп качып анан жанагы мындай кылып атканы, бул мындай фактылар бар. Жанагы скрытый иша случай деп коет.
Маселен, сиздин практикада мына акыркы 1 жыл ичинде канча ушундай ишканага эскертүү же жазага тартылды?
Мында эми так бизде менде маалыматтар бар. Например, былтыркыны мен точно аз эсимде 179 ушундай иша случай болду. 250 киши кырсык алды. Анын 81 кишиси каза тапты, калганы тяжелый ар кандай мертке болду. 250 киши былтыр 13-жылы. Бул азыр мына палубо жаныкын чыгарып 3-9 айдыкында чыгарып атабыз. Бул информациялар керек болсо келсең мен саап берем.
Түшүнүктүү. Анан негизи ошол биздин ошол жарандар жумушка кирип жатканда дагы эмгек келишимин түзүүнү талап кылышы керек да, э?
Конечно, ошону дагы билбей атышпайбы. Биздин жарандар өзүнүн укугун билбей атышат. Эгер жанакындай жумушка келгенде алар менен келишим түзбөсө, алар бизге кайрылса болот. Мени менен долбоор мына иштеп атам бир жума, бир жума, эки жума болду, мени менен эч кандай келишим түзбөй атат деп ушундай информация берсе жаз жүзүндө, анда биз ошонун жаз жүзү менен биз барып разрешение алып, аны текшерип ордуна кое алабыз. Биз жөн эле ишканага кирип ошондой эле кемчиликтерди токтоткула деп айта албай атпайбыз, кире албай атабыз.
Эмгекти сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бакытбек Жолчиев кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Сабыр Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигине дайындалды. Түркия парламенти өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун Ирак жана Сириядагы турумдарына каршы операцияларга катышуу маселесин карап уруксат берди. Ажылык сапарга барган кыргызстандыктардын арасынан бир жаран каза болду. Британ премьери Дэвид Камерон Ооганстанга барды. Парламенттеги республика фракциясы ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доонун төлөнүшүнүн мыйзамдуулугун талкуулады. Мына ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтта жайгашкан. Дареги азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Түркияда парламент өкмөткө ислам мамлекети тобуна каршы Ирак менен Сириядагы аскерий операцияларга катышуусуна уруксат берди. Бир жылга эсептелген бул мандат түрк өкмөтүн Ирак менен Сирияга аскер жөнөтүүгө милдеттендирбейт. Бирок расмий Анкара зарыл деп тапса, мындай кадамга бара алат. Толугураак Элиза Кененбаева кеп салат.
Түркия жакынкы коңшулары Ирак менен Сириянын ири бөлүктөрүн ээлеп алган ислам мамлекети тобуна каршы аскерий операцияларга аралашуу чечимине бир топко чейин этияттануудан кийин келди. Түрк коргоо министри Исмет Йылмаз бешимби күнү парламентте сүйлөп жатып,
ИШИДдин Түркия Сурия сынырына 37 километр...
Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин Түркия, Сирия чек арасынан 37 гана чакырым алыстыкта Сулейман Шахтын күмбөзү жайгашкан жерде жүрүшү биздин улуттук коопсуздугубузга коркунуч жаратууда. Бул күмбөз биздин аймактын ажырагыс бир бөлүгү жана аны коргоо бул биздин мамлекеттин милдети. Түрк Республикасы бул вазифаны аткаруу үчүн чечимди тайсалдабастан туруп кабыл алат.
Кетирме конусунда эч бир тередит көрсөтмөйөчөктөр.
Деп билдирди. Анкара азырынча АКШ баштаган коалициянын ислам мамлекети тобуна каршы операцияларына кандай конкреттүү колдоо көрсөтөрүн ачыктай элек. Президент Режеп Тайип Эрдоган бул аптада кабарчыларга сүйлөп жатып,
терроро каршы берилежек мүжаделеде өлкө олорак ар түрлүү иш
биз терроризм менен күрөшүү боюнча кандай гана кызматташуу болсо да даярбыз. Ошол эле учурда Түркия убактылуу чечимдерди кубалай турган өлкө эмес жана биз башкаларга бул нерсени колдонуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бербейбиз. 1.5 миллион Сирия качкындарын кайтаруу да биздин өлкө артыкчылык берген маселе. Башар Асадтын өкмөтүн кетирүү жана Сириянын аймактык бүтүндүгүн сактоо да биздин өлкө үчүн приоритет бойдон калууда.
Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak.
Dep aytti. Эрдоган мурдараак Түркия Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга кошулууга макулдук бербегенин, бул топтун барымтасында 40 ашуун түрк жараны турганы менен түшүндүргөн. Барымтадагы түркиялыктар жакында бошотулган болчу. Буга чейин Эрдоган ошондой эле Түркия чыгарасын бойлой Сириянын ичинде буфердик зона, сириялык күрд качкындары үчүн коопсуз аймак түзүүгө чакырган. Бейшемби күнү түрк премьер-министри Ахмет Давутоглу анын өлкөсү Сириядагы күрдтөрдүн таяныч бекети болгон Кобани шаарчасынын Ислам мамлекети тобу ээлеп албаш үчүн колдон келгендин баарын жасарын белгиледи.
Кобанинин түшмөсүн истемейбиз. Кобаниден келген кардешлеримизге кучагыбыз.
Биз Кобани багынып беришин каалабайбыз. Муну алдын алуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз. Түркия түркмөндөр менен арабтар сыяктуу эле сириялык күрдтөрдүн коргоочусу.
Сурьялы күрдтөр да биздин кардешибиздир.
Түркия чыгарасынан көп алыс эмес жайгашкан Кобани шаарчасынын айланасында Ислам мамлекети тобу менен жергиликтүү күрд коргоону күчтөрүнүн ортосунда бүгүн да айгышкан уруштар жүрүп жатканы кабарланууда. Ал арада АКШ баштаган эл аралык коалициянын колдоосуна ээ болгон Ирактын өкмөттүк күчтөрү Ислам мамлекети уюму менен согушууну улантууда. Ирактын медицина кызматкерлеринин айтымында 2 октябрда өлкөнүн батышында болгон урушта согушкер жангечтелердин жардыруусунан 60 жакын адам мерт кетти. Ошондой эле Сирияга бараткан негизги жолдо Хадита жана Рамади суу платиналарынын ортосунда жайгашкан ушул тапта өкмөттүн көзөмөлүндөгү Хит деп аталган чакан шаарда айыгышкан салгылашуулар жүрдү. Ирактын түндүгүндөгү Ислам мамлекети уюмунун көзөмөлүндөгү Мосул шаарында өкмөттүн аскерий учактары абадан соққу урууларын эскерткен баракчаларды таратып, элди согушкерлер жайгашкан аймактардан алыс болууга чакырды. Бул аралыкта Бириккен улуттар уюму 2 октябрда тараткан билдирүүсүндө Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери жана башка куралчан топтор Ирактын түндүгүндө адам укуктарын одоно бузуп зордуктоого чейин барып жатканын айтып, бул зомбулуктарды аскерий кылмышка тете деп жарыялады. Ага массалык адам өлтүрүүлөр, сексуалдык кулчулук үчүн кыз келиндердин уурдалышы, жаш балдарды жоокер катары согушка пайдалануу кылмыштары киргизилген. Докладта Ирак өкмөтүнүн аба соккулары жай тургундардын арасында, өзгөчө Анбар провинциясынын жашоочуларынын арасында көп жоготууларга алып келгени айтылган. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, ашынган исламчыл согушкерлердин чабуулунан сентябрда Иракта 10,000 жакын адамдын өмүрү кыйылып, 2,000,000 жакын ирактык үй жайын таштоого аргасыз болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиянын Роснефть ишканасы Бишкек нефть компанияны, же кыскача БНК деп аталган ишкананы сатып алды. Апрель инкылабынан кийин келген бийлик аталган компаниянын бир бөлүгү болгон Петрол Группту улутташтырган эле. Кийин аны кайра эле БНК сатып алган. Кыргызстанга күйүүчү майдын дээрлик баары Орусиядан ташылып келет. Роснефть Манасава майданын алууга да кызыгып жүрөт. Жагдайга кесиптешим Эленура Бешенбек кызы токтолот.
Роснефть компаниясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкек нефть компаниясынын сатып алуу аракети ушул жылы февраль айында эле башталган. Эми сатып алуу жараяны толук аяктап, БНК толугу менен Роснефтиге өттү. Канчага сатылганы тууралуу маалымат ачык жарыяланган жок. Бишкек нефть компаниянын май куюучу жайлары негизинен Бишкекте жайгашкан. Чүйдө кара май кампасы бар. Коомдук ишмер Базарбай Мамбетов Кыргызстандын күйүүчү май рыногуна дагы бир орусиялык ири компаниянын келишин кубаттап жатат.
2006 жыл 1 январдан баштап биздин кошуна бир турган Казак Республика газы светлый нефтепродуктаны поставка кылганга отказ берген. Ошондо Газпром келип биздин проблемабызды чечкен. Газпром биздин нефтепродуктылар рыногуна 1,5 миллион тоннадан ашык күйүүчү май заттарын поставка кылып атат. Жылдын башында Газпром менен тең тайлашып Роснефть Кыргызстандын рыногуна келем деген аракеттерди кылып, бул жерде дочерной чарбасын ачып иштей баштаган. Мен былтыр айткам, эгерде Роснефть келсе бизге мунан да жакшы иш болот. Биздин рыногубуз надежный, стабильный, баазы да стабильный болот деп.
Роснефтинин Кыргызстанга келиши атаандаштыкты шарттайт деген пикирге экономист Азамат Акелеев да кошулат. Анын баамында Кыргызстан күйүүчү майдан толугу менен Орусиядан көз каранды болуп турган чакта Орусиялык дагы ири компаниянын келиши кадимки көрүнүш.
Бул эки ири компания экөө тең мамлекеттик болгону менен көбүнчө жана олигархтар менен башкарылат да буларчы. Анан анча-мынча болсо да атаандаштык болушу мүмкүн, эгер биздин антимонопольдук комитет мындай туура ишти тескеп эметсе мүмкүн атаандаштыктан пайдаланабыз. Жок, азыркы кырдаал антип эле оор да, эми баары бир булактан болгонуна байланыштуу.
2010-жылы апрелин калабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөт улутташтырган объекттердин арасында Бишкекнефть компаниянын бир бөлүгү болгон Петрол Групп ишканасы дагы бар болчу. Ошол маалда компанияга сырттан башкаруучу болуп азыркы жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат Сайдулан Нышанов дайындалган. Кийинчерээк БНК эмнеге толугу менен улутташтырылган эмес деген суроо жаралган. Сайдулан Нышанов анын улутташтырылган бөлүгү гана мурунку президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык болгонун айтууда.
Мунун бир часы болгон да. Ошол Максим Бакиевдин заправкалары болгон, ичинде чүшүнүн Петрол Групп деп. Мындай болгондо ичинде ошол БНКнын хозяйыны бир бөлүгүн ошол Максим Бакиевди экөөнү бириктирип БНК болгондо, экөө бириккенде. А национализация да БНК болгон эмес, Петрол Групп болгон. Петрол Группту 147 миллионго сатышты кийин өкмөт.
9 май коюучу жайы жана май коюучу жайлар жайгашкан 5 жери бар. Петрол Группту кайра эле БНК сатып алганы маалым болгон. Бишкек нефть компанияга кожоюн болуп калган Роснефть буга чейин Манас аба майданын сатып алуу ниети бар экенин билдирген. Ушул жылдын башында кыргыз орус өкмөт өкүлдөрү Манаска инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча ниет меморандумга кол койгон болчу. Роснефть аэропортун 50% кем эмес акциясын сураган. Айрым жарандык активисттер Манасты Орусияга сатууга каршы чыгышкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыкта маданий тема бүгүн мамлекеттик тарых музейинде немистер Кыргызстандын тарыхында аттуу мультимедиалык көргөзмө ачылды. Анда негизинен 19-20 кылымдардын экинчи жарымында Кыргызстан башынан кечирген тарыхый процесстер жана Кыргызстандын тарыхына салым кошкон немис элинин турмушу чагылдырылган. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Бул музыка 18-чи кылымда Германияда жасалган пианинодон. Аны бүгүн Бишкекте башталган Немецтер Кыргызстандын тарыхында аттуу көргөзмөнүн катышуучуларынын бири аны ойноп көрдү. Көрсө мындан 300 жылдай мурун чыгарылып, кайсы бир кылымда немец элинин өкүлү менен кошо Кыргызстанга келген бул музыкалык инструментти дагы эле пайдаланса болот экен. Тарыхый булактарга таянсак, Орто Азияда алгачкы немец конуштары Түркстандын генерал-губернатору Кауфмандын колдоосу менен 1880-жылдардын башталышында пайда болгон. Ошол мезгилде, тактап айтканда 1882-жылы 100 немис үй бүлөсү Талас өрөөнүнө келип отурукташып 4 айылды негиздеген. Кийинчерээк 1925-жылы алардын кайсы бир бөлүгү Чүй облусуна көчүп келип, ал жерден ордуна чогалып калган. Экс-президент Роза Отунбаеванын айтымында ал таластык немистер кийинки мезгилдерде деле жергиликтүү эл менен эри шаркак жашап келишкен.
Таласта мисалы булар кыргызча эле сүйлөшчү. Кыргыздар болсо немисче сүйлөшүп, ушинтип бири-бирине сиңишип калган бул элде. Азыркы жаштар ушунун баарын эстеш керек, билиш керек, сезиш керек, баалаш керек. Андай болбосо мына биз элибиз күчтүү болуп бири-бирибизге көмөк жасап кол кабыш болбосо андай алдыга биз жиналбайт экенбиз.
Роза Отунбаева өз сөзүндө совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миңдеген немистер болгонун, эгемендик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине көчүп кетип, учурда республикада 10 миңдей этникалык немис жашап жатканын айтты. Кыргызстанга немистер экинчи ирет 1928-жылы Кустанай облусунан Чүй өрөөнүнө көчүп келип, Луксембург жана Фриденфельд айылдарын негиздеген. Роза Отунбаева немис элинин келиши менен кыргыз турмушундагы өзгөрүүлөрдү мындайча айтып берди.
Карап көрсөк, ушунчалык көп ишти жасап, булардын ишмердүүлүгү абдан маанилүү болуптур. Өнөр жай жагында, маданият жагында, билим берүү жагында көп нерселердин башын ачкан мына ошол биздин немис туугандарыбыз болуптур.
Көчмөн немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жакшыртылган сортторун жана өз заманынын алдыңкысы болуп турган дыйканчылык шаймандарын дала келген. Ал жогоруда болуп жаткан көргөзмөдө кенен чагылдырылган экен. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегиндин баамында бул көргөзмөдө бир нече өзгөчөлүктөр бар.
Музей таануу жаатында жаңылык болчу көргөзмө болуп калды. Себеби мында мультимедиалык усулдар менен жаңы ыкмалар менен эски тарыхый даректерди жандандырып, кайсы муундагы киши болбосун аларды кызыктырып, мындай жакшы ажарданткан бир экспонаттар коюлган экен.
Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында аталган маданий иш-чараны улуу муун өкүлдөрү менен кошо балдар да келип көрүп кетсе болот. Мында балдар үчүн интерактивдүү ыкмалар да колдонулган экен. Биз аталган иш-чарада сүрөт тартып жаткан нерестелерге да суроо салдык.
Мен сүрөтүн тартып атасың, эмне жасап атасың сен?
Айыл.
Айыл?
Кантип жасатасың?
Билесиң.
Иә. Билесиң өзүң. Сен эмнен жасатасың?
Эмне билеп?
Сен да билесиң эмне жасатасың сен?
Мен да аю.
Аю? Кантип жасатасың муну? Кантип жасадың? Биринчи канттың эмне кылдың?
Кетинде аю алам, анан чийем.
Биринчи сызып ала, чийип аласың, анан айды сүйгө. Атың ким?
Адинай.
Адинай, сен атың ким?
Амин.
Аюдан башка да нерсе жасайсыңарбы?
Жок, эме аю жасагыла деген.
Бул көргөзмө тарых музейинде 3 ай туруп, андан ары Ош, Жалал Абад шаарларында уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын биринчи жарым сааттык уктуруусу жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир саамдан кийин Азаттыктан уктуруусу улантабыз. Биздин сайтыбыз azattık.kg.